Ilang taon na ang nakakaraan nang lumipat si Jenny Halam, isang babaeng mula South Australia, sa langis ng cannabis mula sa mga ipinapayong gamot upang makatulong na ayusin ang kanyang hindi gumagaling na sakit.
I first experienced it probably 2.5 years ago after being on morphine for probably about 15 years and Lyrica and Endone, and I was getting quite sick and wasting away. And when I found out about cannabis oil, I tried that and it was just amazing the difference. Straight away, it changed my life.
Ang 44 na taong babae ay tagapagtaguyod ngayon ng paggamit ng langis ng cannabis para sa mga malapit ng mamatay. Hinarap na din niya ang mga paratang ng pulisya pagkatapos nitong lusubin ang kanyang tahanan noong Enero. Si John Fitzgerald naman ay isang eksperto sa alcohol at polisa sa alak at isang kasamang profesor sa University of Melbourne. Sinabi niya na ang batas sa cannabis ay naging komplikado magbuhat ng gumawa ng pagbabago sa batas federal noong nagdaang Nobyembre.
Medicinal cannabis is able to be accessed, but it's actually quite complicated because the states and territories and the federal government have different responsibilities.
Ang medicinal cannabis ay maaari nang magamit ngayon sa mga may seryosong sakit sa Western Australia, South Australia at New South Wales, subalit sa ilalim lamang ng striktong kondisyon. Ang Victoria at Queensland ay papayag din sa ilang kontroladong paggamit simula sa taong ito, samantalang ang ACT at Tasmania ay parehong nag-aaral pa ng lehislasyon. Ang paggamit sa labas ng opisyal na channel ay maaari pa ding umakit ng mabigat na parusa. Sa linggong ito, ang gobyerno ng South Australia ay sasama sa mga punong stakeholders upang imbestigahan ang posibilidad ng produksyon ng lokal na cannabis at hemp o abaka. Si Kaya Maher, ang ministro sa Estado para sa paggawa, na nagsabing interesado ang gobyerno upang pag-aralan ang kanilang opsyon.
Certainly we're keen to provide the regulatory framework that if something's economic, it's got a chance of creating industry and creating jobs. So we're keen to look at how we can best do that as a state government.
Samantala, ang politikong Tammy Franks ng Partidong Greens ay matagal nang tagapagtaguyod ng medicinal cannabis at noong nagdaang taon ay nagsusog ng isang panukala sa parlamento ng Estado na gawing legal ang pagtatanim ng hemp o abaka. Sinabi niya na ang pag-uusap ay isang hakbang sa tamang direksyon.
I am starting to feel hopeful. Maybe since we've lagged behind for so long, we can start to lead by learning from the others' mistakes. If it takes the money and the jobs to provide that incentive for South Australia to lead, so be it. I'm hoping that we get good outcomes for people who are sick and suffering.
Sinabi naman ni Ministro Kaya Mayer na marami pang hakbang ang kailangan bago maitayo ang industriya sa South Australia kasama ang paglalobby sa pamahalaang federal.
So we've undertaken to reconvene within 90 days and look at anything that we need to represent to the federal government. The production, cultivation and manufacture of medical cannabis is a federal government issue.
SBS.
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 SBS
Radio.